hvernig eða við hafa verið þú einhverja siði í kringum keppnina?
Já. Við, já, það voru ákveðnir siðir. Það var svona, voru ákveðnir ritúal í kringum þetta. Það var lagt upp úr því. Já, það eru svona nokkur ritúal í kringum eða voru á sínum tíma í kringum Emily þegar ég tók þátt í. Í fyrsta lagi, það sem var á keppninni sjálfri, að þá mætti rektor ekki keppnina. Það, hann mætti í mars 92 þegar þeir töpuðu og hafði svo ekki mætt og þeir eru unnið alltaf. Þannig það var talið góð svíti að, að rektor myndi ekki mæta en, en yfirkennarinn að korrektorinn mætti hins vegar á keppnina í staðinn. Svo var það hefð að keppa í sömu fötum í sjónvarpi, þá mátti keppi öðru sem fötum í útvarpi. En það var að keppi sömu fötum í sjónvarpi, allar sjónvarskeppnar, þau voru vandalega þegin á, á, á milli, en, en þetta var svona ein hefð. Á keppistögum, þá var farið í Sundlaug Seltjarnes. Ekki Sundlaug Vesturbæjar, þótt hún var eitthvað sín nær, heldur Sundlaug Seltjarnes. Og yfirleitt voru kalladagar í, í Guðböðinu, í Sundlaug Seltjarnes. Og við fórum í Guðu þar. Það þjónaði líka þeim tilgangi að losa vatn á líkamannum, þannig að það gott maður sólgreis í vatnarsviðinu án þess að þurfa á, á klósitið. Svo var farið í Björnsbakarí. Það var ekki farið í eitthvað annað bakarí, þótt það væri kannski þannig líka í hverfinu. Það var farið í Björnsbakarí og keypt bakkelsi. Fleiri síður, nei ég man ekki eftir fleiri síður með Björnsbakarí, en þetta var Þetta var mjög fast skipulag á kennistöðum. Svo gerðist það einn kennistöðin að við keftum eigi stöðum. Og þá var náttúrulega farið í, í sund þar og farið í bakarí þar. Eins og í bæn þótt að farið kannski ekki sömu staðar.
Hvaða Björnsbakarí var þetta?
Björnsbakarí á Austurströnd yfirleitt. En ég held að fólkakartan hafi líka verið hérna að við höfum stundu færið þangað.
Þú nefnir að rektorinn hafi ekki mætt, var það óvenjulegt eða önnurlegt?
Já, ég held að sé óvenjulegt með önnurlegt. Og hérna, það var þetta voru tveir rektorar á þessum tíma og kannski hefði, jú þeir hefur örugglega haft á að mæta einhvern tíman en það búiðu ógjöfi. Og það var svona hjátrúlega.
Var þetta, var þetta eitthvað sem allt saman sem þið hafði tekið upp eða hafði þetta gengið í lengri tíma?
Þetta hafði gengið í lengri tíma. Ég held að liðið sko sem var að keppa 93 og 94 og vann þá bæði skiptin. Þeir voru, tveir af þeim voru að þjálfa mig. Þeir af þeim sem komin allt í liði voru að þjálfa mig.
Hverju voru það?
Stefán Pálsson og Ólafur Jóhannes Einarsson. Þegar ég held að þeir hafa tekið þessa síði strax 93 og þeir eru ennþá við liðið þegar ég eða þegar ég keppi síðast ára mitt 99 ég þjálfa 2000 og 2001 og þá er ennþá síðin yfir liðið. Þannig að 2001 eru síði yfir liðið sem hafa verið þá frá árum 93-94 allir þessi síðir.
Veistu hvort rektor mætir á keppnir í dag?
Nei, en ég get komið staði og, og látið við þetta. Ég get bara spurt allt.
Geturðu sagt mér einhverja sögur frá undirbúningnum þínu með félagiðina?
Vafalaust, eftir hverju ertu svona að fiska?
Þetta er opið spurning.
Þetta er opið spurning. Sögur undirbúningnum, já. Já, hvað skal segja? Ég veit bara ekki hvað ég að byrja. Það eru margar sögur. Já, ég ætla kannski að koma að fá að koma að þessi aftur eftir eða það eru fleiri spurningar.
Já.